Miellyttävää tulla tänne 32 vuoden jälkeen. Olen saanut täällä opiskeluaikana pitää nuorten kerhoa ja katselin, että onko yhtään tuttuja, mutta työntekijät ovat niin vaihtuneet, että en nähnyt. Ja muistelin, että jos se on nyt se paikka, mihin olen tulossa, niin otin sitten muutamia pieniä kuvia ja ajattelin, että ne kyllä tässä salissa näkyvät sinne perällekin saakka, että voin vähän elävöittää tuota ajatusta, mitä sieltä Inkerin maalta olen teille terveisiä tuomassa. Haluan lukea aluksi ilmestyskirjasta hyvin tutun kohdan. Se on aivan kuin sellainen ohjelma, julistus itselleni ja ehkä joillekin muillekin, jotka työtä tekevät Inkerissä. Tämä teksti puhuu Sarden seurakunnasta. Tämä puhuu hienosta seurakunnasta, jossa kuitenkin oli tullut jotakin mätää. Oli tullut niitä pieniä kettuja murentamaan ja tekemään tuhoa siellä viinitarhassa, ja elämä oli seurakunnassa mennyt vähän huonosti. Ja me tiedämme, miten paljon tuossa maassa Venäjällä tapahtui muutaman 10 vuoden aikana, miten sana otettiin pois, miten sitä luettiin pelolla ja salaa, miten ihmiset kävivät kuitenkin rippikouluja ja kaikki tapahtui monet kymmenet vuodet salassa. Vielä 87 en uskonut, että 3 vuoden päästä on uusi uskontolaki ja asiat muuttuvat näin päälaelleen kuin ne tällä hetkellä ovat. Mutta haluan lukea tästä tekstistä vähän ensiksi. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustanut hänen nimensä isäni edessä, hänen enkeliensä edessä. Kun sitten viimeiseltä valtio antoi virallisen toimiluvan Inkerin kirkolle, siellä oli jo paljon perustettu kyllä seurakuntia rovastikuntaan, joka kuului sitten Eestiin, mutta nyt tällä hetkellä seurakuntia on jo hyvin paljon, sanoisin liian paljon, yli 40. Noin 42 seurakuntaa ja kappeliseurakuntaa. Heillä on nimi. Seurakunnilla on kaikilla nimet. Mutta ajan voittamiseksi en luettele niitä. Voisin ne luetella teille kyllä tässä. Mutta siinäpä se onkin. Heillä on nimi, mutta onko siellä elämää? Se on meille tuskan aihe, ja se on meille työn aihe. Se on meille näky viedä sanomaa, viedä evankeliumia Inkeriin. Minun on loukkaannuttu ryhmämatkoilla, taikka ei ehkä minun niin paljon kuin tuohon minun mieheeni, että kuinka te nyt voitte noille mummoille julistaa evankeliumia, kun he ovat niin paljon kärsineet. Mutta minä olen sitä mieltä, että ei kärsimys avaa taivasta, vaan Jeesus. Ja monet heistä ovat olleet kuolleita. Ja he ovat saaneet tulla itkemään alttarille syntejään, varsinkin siellä Karjalassa, Petroskoissa. Meillä on ollut niin hyviä hetkiä. Satoja mummoja on käynyt siellä alttarikaiteella itkemässä tuskaansa ja vihaansa ja sitä kovuutta ja kylmyyttä, mikä on kasvanut niissä kärsimyksissä siinä, kun heitä vihattiin. Ja te ymmärrätte, että ei se ole voinut olla helppoa. Kun piti ottaa mukaan sellainen raamattokin, jonka olemme saaneet, joka on ollut multakuopissa, on ollut olkipatjojen välissä. Se on pidetty hyvin tarkkaan tallessa, että vain ei sanaa otettaisi pois, ettei se vain joutuisi hukkaan. Koska sitten oli niitä muutamia, oli niitäkin, jotka kärsivät Siperiassa Haakarin kyynelpolun, joutuivat lähtemään kojeistaan lapsiinsa kanssa. Ja heillä oli usko sydämessä, ja se kasvoi, ja se pysyi, ja se kesti. Ja he saivat tulla takaisin. Ja nyt heidän edessään on aivan kuin avoin lähde, ja he voivat juottaa lapsiaan, lasten lapsiaan. Ja tänä päivänä on koittanut se aamu, että me saamme olla siellä vapaasti julistamassa, heräjä valvomaan, sinä, joka vielä nukut, joka olet kuollut. Ja saamme olla julistamassa niille, jotka ovat jäljelle jääneet, vahvistamassa heitä, heidän rinnallaan rukoilemassa ja viemässä heitä taivastietä eteenpäin. Ja täällä on ainakin yksi minun ystävä, jossa kävin ensimmäinen koti, johon menimme ja seikkailimme ystäväni kanssa Petroskoissa ja yritimme liftata taksia ja saimmekin kiltin inkeriläismiehen meitä viemään. Emme tienneet kyllä, kuka hän oli. Ja sen jälkeen hän paljon useinkin sitten meitä kuljetti ja saimme käydä tervehtimässä niitä, jotka olivat jääneet jäljelle. Ja saimme olla heitä virkistämässä, mutta aina monta kertaa kävi toisin. He virkistivät meitä suomalaisia. Me virvoituimme yhteisestä uskosta. Ja heille, jotka siellä olivat ja odottivat sanaa ja jotakin tervehdystä, he saivat kokea, että Jumala ei ole heitä hyljännyt eikä jättänyt. Ja siitä on poikinut nyt sitten tätä, että siellä ja täällä on seurakuntia. Mutta laskin tuossa äsken kiireesti, niin noin 12 seurakunnassa on paikallista työvoimaa. Meitä suomalaisia tarvitaan. Mutta miten sitten, kun rajat sulkeutuu? Mihin sitten tämä kaatuu? Meillä on rukoushätä toivottavasti myöskin siitä työstä, minkä olemme aloittaneet, jossa olemme olleet mukana. Se ei ole ollenkaan helppo asia. Se on hyvin tuskainen asia, että siellä on nyt tätä työtä ja näin paljon seurakuntia ja omaa työvoimaa ei siellä ole. Mutta rukousten myötä ja työn myötä sitä on kasvamassa. Olen saanut ystävien tuella painattaa hyvin paljon kirjoja jo. Ja nyt menemme juuri ensi viikon loppuna raamattupiirioppaan julkaisemaan ja opettamaan ja kouluttamaan, että raamattupiirit alkaisivat seurakunnissa. Biblia-seura kustanti meille raamattupiirioppaan, jonka tuo Pentti sai sitten venäjänkieliseen taittoasuun. Mutta olemme saaneet myöskin aloittaa ihan lasten laulukirjalla. Niitä on käännetty lauluja Suomesta ja sitten on nuorten laulukirja, jossa sitten kun olemme olleet siellä tekemässä tätä, niin on semmoisia hyviä lauluja, jotka myöskin herättävät ja tuovat Jeesusta esiin. Ja näiden venäjänkielisten Suomi-Venäjä-laulukirjojen avulla olemme voineet saada syvennettyä työtä. Musiikki ja laulu, se on kuulkaa hyvin tärkeä asia. Ja huomaatte, että tässäkin illassa on hyvä olla, kun niin paljon lauletaan ja saamme kiitosvirren tieltä ajaa pahoja henkiä pois. Niinhän sanotaan, että ne pakenivat. Ihan muutama kuva teille todistukseksi siitä, että työ on lähtenyt käyntiin ja siinä on ollut suurta iloa. Kun vapautui tämä maa, noin 89 ihmiset alkoivat jo tuoda ja sen jälkeen sitten sankoin joukoin tuotiin lapsia kasteelle, mutta aikuiset, nämä isät ja äidit kokivat, että siinä kastehetkessä oli jotakin pyhää. Hekin halusivat tulla ja polvistua isä ja poika yhdessä, perhe yhdessä ja nämä mummot, nämä baabuskat halusivat sen, että heidän lapsensa ja lapsenlapsensa, vunukkaansa tuodaan kasteelle. Ja siitä alkoi sitä siunausta monissa kodeissa. Kun heidät kastettiin, niin tie seurakuntaan oli jo helpompi. Ja sitten sinne tuotiin kylmiin tiloihin eri puolelle. Tuli lapsia sankoin joukoin, mihin? Pyhäkouluun. Ei kiiltokuvaa, ei pyhäkoulumerkkiä, ei karamellia, ei mitään muuta kuin sitä tylsää Jumalan sanaa, ajattelisi tämän päivän suomalainen poika tai tyttö. Mutta he tulivat, he saivat siitä kipinän, ja he tulivat uudestaan ja uudestaan, ja voi näistäkin asioista voisin kertoa paljon lasten kommentteja, mutta siihen ei nyt ole tarpeen. Se oli pyhäkoulua se, mutta sitten lasten jumalanpalveluksiin. Kirkkoja meillä ei aina riittänyt, niin kesällä täytyy mennä hautausmaalle. Ja tässäkin yli 500 lasta on värjöttelemässä kaatuneiden rautaristien välissä penkkejä. Ja siellä sanaa julistettiin ja opetettiin ja laulettiin. Ja kun kerrankin yhdellä leirillä sitten, tässäkin on yhden kesän leiriporukkaa, yksi seurakunta, mutta tähän seurakuntaan Keltto, jossa aika paljon työtä teen, kun sinne on saatu myöskin nyt nuorisokeskus ja siellä on koulutuskeskus ja siellä on hyvä kirkko, hyvät keittiötilat, niin sinne sitten kutsumme muistakin seurakunnista aina lapsia ja nuoria. Siellä olemme pitäneet rippikoululeirejä ja kun kerrankin pidimme tällä leirillä jälleen raamatullisia maastoleikkejä taikka tämmöisiä raamattukertomuksia maastossakin yritimme toteuttaa raamatun sanaa, niin eräänkin leikin kohdalla, kun oltiin tulossa taivaan portille, niin yksi poika sanoi hyvin ahdistuneesti, että voinko minä rukoilla isäni puolesta, miten minun isälleni käy, kun hän melkein tappoi äidin ja nyt hän on vankilassa. Miten hän voi päästä taivaaseen? Tämä oli tuon 8-vuotiaan pojan suurin tuska. Silloin me ymmärsimme, kyllä nuo lapset ymmärtävät sen, mitä heille opetetaan, vaikka sitä ei tule kodeissa, sitä opetusta ei tule kouluissa, sitä ei tule yhteiskunnassa, sitä ei tule televisiossa. Pietarin alueella radiossa voidaan vähän kuulla. Emme jätä vanhuksiakaan yksin. Kyllä me olemme käyneet hyvinkin paljon vanhusten luona. Ja sitä työtä tehdään ja siihen on ihan omat työtilanteet. Mutta retkiä ja tällaisia seuroja pidetään edelleenkin. Ja tässä tämä kuva siksi, että tällainen saarnalainen vanha mummo Olka sanoi näille suomalaisille, että kuulkaa, me rukoilemme teitä ja me ikävöimme teidän puolestanne, älkää jättäkö meitä, tulkaa. Ja kun menen sinne käymään, niin aina kysytään, no missä ne suomalaiset ovat? Miksi ne tulevat sinun kanssasi? Kun nyt sitten ei enää niin paljon retkillä kuljeta kuin silloin, kun se oli vähän uutta ja ihanaa ja ihmeellistä. Meidän tilanteemme on tosi vaikeutunut Venäjällä. Siperian vankilat tarvitsisivat kipeästi sanomaa. Erityispoikakodit tarvitsisivat erityisesti sanomaa, Mutta koska nyt tehtiin näiden johtajien kanssa pienet kokoukset ja neuvottelut ja sitten annettiin julkilausuma, että Venäjällä ei lähetystä tehdä ja meidät sitten Inkerinkin kirkon työntekijät katsotaan, että me menemme pyhälle Venäjän maalle ja menemme vähän liian pitkälle, kun menemme kouluihin ja laitoksiin. Ja niin on sitten tullut eteen se, että nämä pojat, ne tytöt, ne naiset, ne miehet, jotka tarvitsivat sanaa, eivät sitä enää kovin helposti saa. Mutta rukoillaan, että taas jotakin muuttuisi, koska Inkerin kirkosta on lähetystö lähdössä Moskovaan puhumaan siitä, että Inkerin kirkko on vanha perinteinen kirkko Venäjällä. Että kyllä sen työntekijät voisivat vielä päästä niin kuin ennenkin näihin laitoksiin. Tästä kuvasta haluan kertoa sen verran, että tämäkin poika, joka tuli todistamaan, keskustelemaan tekojansa toi julki. Ja sain tässä eristyssellissä näiden tässä nuorisovankilassa puhua tälle pojalle, niin hän sanoi uskovansa sen, että hän saa kyllä anteeksi tekonsa. Mutta sitten hän jatkoi hyvin raskaan asian. Hän sanoi niin, että minä en voinut sille mitään, kun äiti vain osoitti keittiössä jääkaappia, kun minä tarvitsin rahaa tupakkaan ja huumeisiin. Niin minä niin vimmastuin, että otin veitsen pöydältä ja löin äidin. Vaikka minä saan anteeksi, niin äitiä minä en saa takaisin. Ja se tuska on hyvin monilla, että nuoret ja lapset, kun tekevät tekojansa, joutuvat niistä kärsimään syyllisyyttä, kun eivät ole ymmärtäneet, mitä he ovat joutuneet vanhempien painostuksesta aikuisten, jotka ovat heitä käyttäneet hyväkseen. Rukoillaan erikoisesti sitä, että nämä nuoret ja lapset, jotka nyt ovat yli 3000 on seurakunnissa liikkeillä nuoria, etteivät he nyt joutuisi pois eivätkä kääntäisi selkäänsä, vaan että he kasvaisivat evankeliumin tuntemiseen ja että he kasvaisivat työntekijöiksi. Meillä on ollut nyt oikein hyviä leirejä nuorten kanssa, raamattuleirejä ja kokoontumisia, ja me pyydämme teidän apua hyvin paljon siihen, että rukoustyö voittaisi heitä jo näissä henkivalloissa. On niin valtava taistelu, että nuoret eivät meinaa jaksaa, heillä on hyvin suuria ongelmia. Mutta on ollut iloa siitä, että uskoa on syntynyt juuri siellä lasten ja nuorten maailmassa. Ja heistä voi kasvaa sitten sitä työntekijäjoukkoa, kun rajat sulkeutuu. Miksi tämä kaikki? Toisen korintolaiskirjan 4. luvussa. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Me haluamme olla haastamassa teitä, lähimmäistenne, työtovereittenne, sukulaistenne parissakin tähän, että olisitte aivan kuin Kristuksen suurlähettiläitä. Meille uskottiin sovituksen sana, että me menisimme ja julistaisimme Jumalan kehotuksesta. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja kun tämä saa tapahtua, niin ihminen voi saada niin paljon siunausta ja ulkoiset asiat alkavat olemaan vähäväleisempiä. Me tarvitsemme sisäisen rauhan, sisäisen elämän, me tarvitsemme uskon, jotta me pääsemme kotiin perille saakka.
Hyvää iltaa teille kaikille. Tuolla sakastissa kysyttiin, että haluanko minä puhua täällä vai tuossa edessä. Ja minä olen niin arka poika, että minun on niin turvallista olla täällä vähän kauempana. Haluaisin ihan tähän aluksi lukea Jesajan kirjan luvusta 40 tutut sanat, jotka mielestäni kertovat hyvin paljon ja hyvin kauniisti siitä, millainen on Raamatun Jumala. Se Jumala, johon meitäkin kutsutaan uskomaan. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoi teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistänsä. Minusta oli hienoa, että täällä ihan alussa rukoitiin, että käytettiin Jumalasta, tavallaan Jumalan oikeaa nimeä, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Pienenä pyhäkoulupoikana minulle yhdessä pyhäkoulussa vanha pyhäkoulun opettaja setä, jonka tukka oli aivan harmaantunut ja jota minä aina hiljaa ihailin ja katsoin, kun jotenkin omasta elämästäni puuttui turva isäni ja äitini avioeron takia. Ja sitten tuo vanha harmaantunut pyhäkoulun opettaja sanoi, että kuulkaa lapset, kun te rukoilette iltarukousta, niin aloittakaa se aina Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja minä vieläkin muistan sen illan, kun menin peiton alle ja elämässäni ensimmäisen kerran rukoilin. Olin aivan jännittynyt, mitä tapahtuu Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja sitten myöhemmin, kun Jumala on saanut opettaa monia suuria asioita ja Jumala sai kirkastaa myöskin minulle, mikä merkitys Israelilla on edelleenkin loppuun saakka hänen pelastussuunnitelmissaan, olen todella ollut kiitollinen tuolle vanhalle pyhäkoulun opettaja sedälle, jonka nimeäkään en edes muista. Samalla tavalla kuin Jumala tämän Jesajan kirjan kohdan mukaan haluaa kylläkin kasvattaa ja vähän rangaistakin oma kansansa sen synneistä. Mutta kuitenkin kaiken sen jälkeen haluaa viimeisenä puhua lempeästi ja lohduttavasti. Samalla tavallahan Jumala tahtoo myöskin meitä hoitaa. Ja saman aikaan kun Jumala avasi valitulle kansalleen Venäjältä tien Israelin vuorille takaisin. Ja Brezhnevin ajan tiukka maastamuuttopolitiikka päättyi. Saman aikaan Jumala avasi myöskin meille suomalaisille mahdollisuuden lähteä lohduttamaan meidän sukulaiskansaamme, tai oikeastaan meidän veljiämme, inkeriläisiä, jotka myös olivat kulkeneet vuosikymmenten ajan omaa kyynelpolkuaan. Mutta meitä suomalaisilta meni monia vuosia tavallaan hukkaan. Me olimme niin suomettuneita, että Jumala sai todella herätellä meitä ennen kuin me uskalsimme lähteä viemään evankeliumia vähän rohkeammin ja innokkaimmin itärajan taakse. Minä muistan vielä tämän vuosikymmenen alussa Suomen lähetysseura piti virallisesti kantanaan, että Suomen lähetysseuralla ei ole minkäänlaista missionaarista tehtävää itärajan takana. No onneksi Jumala on niin taitava kouluttaja ja kasvattaja, että nuo ajat ovat jääneet taakse ja muutaman vuoden ajan meidän kirkkomme oikeastaan kaikkien lähetysjärjestöjen kautta on tehnyt myöskin lähetystyötä entisen Neuvostoliiton alueella. Ja tavallaan tekee sitä edelleenkin, vaikka tuo lähetystyö on tehty hyvin vaikeaksi. Mutta nyt Inkerin kirkon antaman suojamuurin alla. Me olemme tänään rukoilleet. Ja tiedätkö, että Jumala ottaa meidän rukouksemme ihan vakavasti. Ei meidän tarvitse epäillä. Jos me vilpittömästi ja ehyellä syyllä rukoilemme ja pyydämme Jumalalta jotain, hän saattaa siihen vastatakin. Jopa sillä tavalla, että meidän elämä muuttuu aivan erilaiseksi kuin me itse suunnittelimme. Ja oikeastaan Jumala pitää sellaisista rukouksista, missä ei anneta hänelle ohjeita, vaan missä pieni ihmissydän jotenkin vain turvautuu Jumalaan ja pyytää auta ja johdata. Ja minä nyt tänään niin paljon haluaisin vastata siihen kysymykseen, että miten onnellisia me Terhin kanssa vielä olemme. Mutta siitähän se kaikki alkoi minunkin Inkerimaalla juoksemiseni. Olin keväällä 89 jäänyt leskeksi. Olimme vaimoni kanssa kulkeneet tuskien tien 1,5 vuotta, taistelleet rukouksissa sairautta vastaan ja kuitenkin koko ajan kokeneet, että Jumala kulki meidän kanssamme. Jumala oli ottanut pois vaimoni sydämestä kuoleman pelon. Sen ensimmäisen Suomen televisiossa esitetyn Inkerimaa-ohjelman kautta, joka päättyi siihen, että Aare Kuukauppia, nykyistä piispaa, haastateltiin Kelton hautausmaalla kauniissa lähes suomalaisessa koivikossa. Ja Aare kertoi televisiotoimittajalle, että täällä me kokoonnuimme, vaikka se oli kiellettyä. Ja suomalainen televisiotoimittaja tuossa ohjelmassa kysyy, ettekö te pelänneet? Ja Aare hyvin rauhalliseen tyyliinsä sanoo, emme me pelänneet, sillä täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Me katselimme meidän olohuoneessa tuota ohjelmaa, ja Jumala otti Aaren suusta nuo sanat ja laski ne Pyhän Hengen kautta vaimoni sydämeen. Ja pelko väistyi. Ja vielä perjantai-iltana, kun vaimoni sitten sunnuntai-iltana nukkui pois, me olimme koko perhe koolla kodissa ja joimme iltateetä ja ei häivääkään pelosta. Me saimme elää. Jumala näytti minulle, että hänen rauhansa kestää. Ja myönnän, että vähän myöhemmin taistelin Jumalani kanssa yksinäisyyteni puolesta ja sanoin, sinä olet todella tehnyt virheen, minä olen jäänyt yksin ja minä en kestä. Jumala, minä olen nähnyt, että sinä teet parantamisihmeitä. Olen saanut Jerusalemissa olla 4. Katrin Kulmanin kokouksessa ja nähnyt, että todella Jumalan pyhä henki on kaiken sairauden yläpuolella. Ja milloin Jumala näkee hyväksi, hän voi koskettaa, vaikka tänä iltana täällä. Ja minun sydämeni ei antanut minulle lepoa. Minun piti jatkuvasti vaimoni kuolemaan saakka rukoilla, Jumala, paranna. Vain yksi sana sinulta, ja syöpä ei etene. Mutta sitä ihmettä Jumala ei näyttänyt. Ja kun yksinään sitten oikeastaan tuskaisena sanoin vihaisena Jumalalle, Jumala, miksi et näyttänyt ihmettä? Pyhän Hengen hiljainen ääni sanoi minulle, lapseni, minä näytin sinulle suuremman ihmeen. Sellaisen, mitä vielä et ole nähnyt. Ja minä muistan, se oli niin konkreettinen ja arkinen tapahtuma, kun olin yksin kotona, olin menossa vessaan. Ja siinä vessan ovella koin, että Pyhä Henki sanoi, että minulle näytettiin jotakin suurempaa. Ja minä siinä käänsin katseeni ylöspäin ja sanoin, melkein halveksien, minkä? Minkä ihmeen sinä mukaan, Isä, näytit minulle? Ja jälleen Pyhän Hengen lempiääni sanoi, lapseni, sinä näit, Jeesuksen veren antama rauha kestää kuolemankin edessä. Ja minun oli pakko laskea pää kyyneleissä ja sanoa, niin Isä, olet oikeassa, anna anteeksi. Minä näin suurimman ihmeen. Mutta kun se televisio-ohjelma oli tullut sieltä Inkerimaalta, Kelton seurakunnan alueelta, minun sydämeeni jäi sellainen tunne, että minun täytyy käydä siellä Kelton seurakunnassa ja päästä sinne samalle hautausmaalle ja samaan koivikkoon, missä Aare Kuukauppi silloin seisoi. Ja sinne mennä kiittämään Jumalaa, että Jumala näytti ihmeen. Meitä ei jätetä kuoleman edessäkään yksin. Meidät viedään kotiin. Ja sitten Reino Letonsaaren kanssa, jonka olen tuntenut jo kauan, teimme sopimuksen, että lähdemme käymään sellaisella matkanjohtajien yhteisellä matkalla Pietarissa, ja suostui mukaan, kun Reino sanoi, että sillä matkalla käydään Keltossakin. Mutta Reino petti minut, hän ei päässytkään. Enkä tuntunut ketään muita tuonne matkalle lähteviä, ja odotin täältä Helsingistä tulevaa autoa sitten, joka oli vähän myöhässä tuolla Haminan lähellä Leikerin motellilla, ja odotin, ja minua alkoi pelottaa, että mihinkähän minä taas poloinen olin lähtenyt. Ja minä muistan, kun siellä odottelin autoa ja hiljaa vilpittömästi rukoilin. Jumala, voisitko sinä antaa siitä huolimatta tälle matkalle pienen tarkoituksen? Vaikka minä vain oman sydämeni kaipuusta olen lähtenyt tänne matkalle, Jumala, voisitko tulla mukaan? Ja tuolla matkalla, hyvin kylmänä lokakuun päivänä, Mikkelin päivänä, sain olla siellä Kelton hautausmaalla, sellaisessa ensimmäisessä Jumalan palveluksessa, joka, kun on Jumalan palvelukset vuosikymmeniä aikaisemmin kiellettiin, saatiin jälleen siellä pitää. Siinä lähelläni istui jakkaralla jo väsyneenä Katri Kukkonen, Inkerinmaan yksi naisevankelista. Ja tuo Terhi oli mukana, ja hän siellä hotellissa sitten sanoi, että jos sinä haluat lähteä sinne mukaan, niin kai sinä sitten, vaikka olet lomalla, voit pitää täällä Jumalan palvelukseen. Ja se oli minun ensimmäinen Jumalan palvelukseni Inkerin kirkon piirissä. Ja sen jälkeen Jumala on avannut minulle oven, että olen saanut oikeastaan 6 vuoden aikana viettää lähes melkein kaikki lomani siellä. Täällä alussa tavallaan annettiin ymmärtää, että minä olen Suomen Raamattuopiston työntekijä. No, se on tietysti kunnia-asia, mutta kyllä minä viimeiset 20 vuotta olen ollut ainoastaan Valkealan seurakunnan kappalainen, vaikka melkein yhtä paljon käytän aikaa sitten Inkerin kirkon asioissa. Senkin olen oppinut, että toisaalta oli hyvä asia, ystävät, että Inkerin kirkko tuhottiin täydellisesti. Miten minä voin näin sanoa? Me olemme voineet aloittaa siellä alusta. Kommunistit soluttautuivat ortodoksiseen kirkkoon. Ja me tiedämme, että ortodoksinen kirkko palveli ei vain Jumalaa, vaan KGB:tä. Ja näin olisi voinut käydä myöskin Inkerin kirkolle. Että ne papikaapuja kantavat miehet siellä olisivatkin olleet punaisen jäsenkirjan kantajia, eivätkä palveleet Jumalaa. Tehneet Inkerin kirkosta kirkon, jossa Jumalan palvelusseremoniat ovat käsikirjan mukaisia, mutta missä pyhä henki ei olisi saanut tehdä työtä. Jokainen Inkerin kirkon 32 seurakunnasta tuhottiin ja lakkautettiin. Ja useimmat kirkot poltettiin tai muutettiin toisiin tarkoituksiin. Ja on toisaalta valtavan riemullista nähdä se, että Inkerin kirkko on noussut tuhkasta. Ja siinä on ollut voimakas sanoma myöskin pienille yksilöille, että vaikka meidän elämä romuttuisi raunioille, vaikka me jossakin elämän vaiheessa kokisimme, että meidän henkilökohtainen elämä on murtunut. Jos me tuomme ne elämän rippeet, annamme elämän ohjakset elävälle Jumalalle, Hän voi tehdä niistä jotakin hyvää, jotakin uutta, jotakin kaunista. Sinunkin elämästäsi. Tämän uudestaan ja uudestaan olen kokenut saadessani palvella inkeriläisseurakuntia. Meillä on Jumala, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivoa. Myöskin meille uuden liiton vaeltajille. Tosin Inkerin kirkko on heikko. Terhi kertoo jo, että vaikka on perustettu jälleen oikeastaan enemmän seurakuntia, mitä Inkerin kirkossa ennen vainoja oli, tuo kirkko on heikko. Siellä on paljon seurakuntia, missä ei ole yhtään virallista työntekijää. Vierailevat saarnaajat käyvät pitämässä Jumalan palveluksia ja monet tulevat Suomesta saakka. Inkerin kirkolla on vain muutamia uusia ja kauniita kirkkorakennuksia. Monissa seurakunnissa on edelleenkin parakkikirkot. Mutta ystävät, sekin on hyvä muistaa, mikä seurakunnassa on kaikkein tärkeintä. Kävimme lokakuussa Terhin kanssa Ruotsissa erässä hiippakunnassa pitämässä syksyistä lähetyspäivää ja meidät oli kutsuttu sinne kertomaan Inkerin kirkon tilanteesta. Ja oikeastaan tuossa autossa tullessa keskustelimme ja vasta kuulin, että tavallaan jotakin hedelmää tuo meidän matkamme on kantanut, kun sieltä oli ilmoitettu, että jälleen on tulossa sieltä Inkerin kirkolle noin 10 000 markkaa tukea. Mutta se, mikä minua puhutteli vieraillessani Ruotsissa ja tutustuessani ruotsalaisiin seurakuntiin, oli se ulkonainen prameus. Kävin muutamassa seurakunnassa ja minulle esiteltiin seurakuntataloja ja pieniä kirkkoja. Ja minä todella hämmästyin, miten kauniita ne olivat. Yhden esimerkin haluan ottaa. Minusta tuntuu, että siellä seurakuntatalolla ei ole yhtään pöytää, joka on neliskanttinen. Niihin saattaa niihin kulmiin vähän satuttaa itsensä. Vaan siellä oli mitä ihanimpia sohvanurkkauksia. Kalustettu kaikki niin kuin parhaimmat olohuoneet meillä Suomessa. Mutta sitten minä kysyin, käykö täällä paljon väkeä? Ei. Ja yhdeltä ystävä papilta, joka on 7 vuotta suomalaisena pappina palvellut Ruotsin kirkossa, kyselin sitten vähän enemmän työstä ja hän sanoi, että en minä tapaa edes hautajaisten yhteydessä vainajan omaisia, vaan verotoimistosta tulee tiedot vainajasta Ruotsin kirkossa. Kun viime syksynä nuorten leirin aikana järjestimme viime syksynä lokakuussa Kelton seurakunnassa koko Inkerin kirkon nuorten leirin ja iloitsimme siitä, että siellä oli pitkälti 200 nuorta 13 eri seurakunnasta mukana. Ja iloitsimme siitä, että viime vuosina osa noista nuorista on tullut jo omakohtaiseen uskoon. Kun valmistelin erästä raamatutuntia, katselin Kelton kirkon sakastista, siitä levittäytyvää kylänäkymää ja katselin, miten se on muuttunut viimeisten 6 vuoden aikana. Pääosa noista rakennuksista oli niitä vanhoja ennen sotia rakennettuja, inkeriläisten asuttamia vanhoja tönöjä. Yksikään meistä ei suostuisi asumaan sellaisessa. Jokaisen talon katto oli useammasta eri materiaalista, kasattu kokoon ja paikattu. Ja talot olivat vähän kallellaankin, mutta savupiipusta nousi savu. Ja se savu kertoo, että siellä eletään. Noitten lähes rikkinäisiltä vaikuttavien kattojen alla oli elämää. Ja sitten siinä oli muutama aivan viime vuosina rakennettu tiilitalo. Joissakin oli elämää, mutta siellä kauempana oli muutama uusi tiilitalo. Ja minä tiesin, että niissä ei todennäköisesti asuta vielä moneen vuoteen. Miksi? Siksi, että niihin ei saada sähköä. Se olisi pitkä asia, kun minä vastaisin ja kertoisin, miksi niihin ei saada sähköä. Mutta minä katselin tuota kylänäkymää. Ja minä koin, että Jumala sanoi, katso tarkasti. Minä en ole kiinnostunut teidän kauniista kirkkorakennuksista. Minä olen kiinnostunut, onko seurakunnassa elämää. Pääsekö Pyhä Henki todella synnyttämään elävää uskoa? Saako Pyhä Henki johdattaa ihmisiä murheen alta iloon? Tämän maailman teiltä ja omilta teiltä takaisin sille kaidalle tielle, jonka Jeesus liittoi tieksi perille kotiin. Saako todella uutta elämää syntyä, Pentti, teidän seurakunnissanne? Ja minä haluan sanoa, että nämä viimeiset vuodet, kun olen käynyt usein Inkerin kirkossa, minua on alkanut pelottaa sinne meneminen. Pelottaa siksi, että Jumala jälleen kertoo minulle jotain minun omasta kirkostani, tästä rakkaasta Suomen luterilaisesta kirkosta, siitä mitä meille todella tänään hengellisesti kuuluu. Joskus tuntuu, että kun Jumala yrittää avata silmiä, haluaisi itse sulkea silmät, olisi paljon helpompaa elää. Inkerin kirkko on todellakin noussut raunioista. Me iloitsemme siitä, että monissa Inkerin seurakunnissa on nuorten toimintaa. Ja me iloitsemme siitä, että monet nuoret ovat saaneet kohdata henkilökohtaisesti Jeesukseen. Ja se ei ole ystävät tapahtunut ainoastaan sitä kautta, että heitä on kastettu kirkoissa. Luterilaisena pappina me tietenkin tiedämme, että sakramentti ei sinänsä pelasta ketään. Tämähän selvisi uskonpuhdistaja Martti Lutherille. Parannusta. Ja meni ja naulasi 95 teesiä. Olen nähnyt niin monien inkeriläisten liittyvän kirkkoon ja ottavan kristillisen kasteen vain päästäkseen helpommin muuttamaan sieltä Suomeen. Ja kun he ovat tulleet Suomeen, he eivät ole liittyneet mihinkään seurakuntaan. Ovat täällä unohtaneet Jumalan. Ja ystävät, minä tiedän, että Jumala ei antanut kommunistisen järjestelmän romahtaa. Vain siksi, että ne ihmiset, jotka elivät kärsimysten alla, oppisivat etsimään elämänsä vain jotain muuta, parempaa, aineellista hyvää. Meidän oikeastaan läheisin työtoveri on inkeriläinen nainen, joka Terin kanssa johtaa lapsityötä. Ja hän kertoi joku aika sitten tavallaan omasta järkytyksestään. Siinä heidän naapurissa asui useampi inkeriläinen perhe ja yhden perheen tyttö oli tuonut heille muutamia kertoja hengellisiä kirjoja ja sanoi, että kuule, me emme näitä enää tarvitse, me olemme lukeneet nämä kirjat. Että voit viedä takaisin ne sinne Kelton kirkkoon, että muut saavat ne luettavaksi. No, tämä oli aivan ymmärrettävää. Mutta sitten kului muutama viikko ja viimeinen kirja, jonka tuo naapurin tyttö toi, oli mummon Raamattu. Ja meidän ystävämme kysyi, mitä tämä tarkoittaa? Miksi mummo ei enää tarvitse Raamattua, jota mummo on lukenut Siperiassa ja sen jälkeen? Ja tuo tyttö kirkkain silmin katsoi meidän ystävämme ja sanoi, ei mummo enää tarvitse, me menemme Suomeen. Ja ystävät, kun tänä päivänä, tämän päivän jumalanpalvelusteksteissä on Jeesuksen sana Laodikean seurakunnalle, jossa Jeesus sanoo, että hänen sydämensä koskee, että on niin paljon kristittyjä, jotka kulkevat penseällä sydämellä. On pakko sanoa, että inkeriläiset eivät itse ole syyllisiä siihen, että heillä on tällainen kuva. Suomessa pärjää ilman Raamattuakin. Täällä on aineellisesti niin hyvin. Me olemme todennäköisesti välittäneet aika usein inkeriläisille sen kuvan, että Jumala on vain sellainen ulkonainen muodollisuus meidän elämässämme. Että meidän ei täällä Suomessa tarvitsekaan riippua elävässä Jumalassa kiinni. Ja minä ainakin iloitsin, että meillä vielä kirkkokäsikirjassa paastonajan teksteihin joukkoon kuuluu tuo ilmestyskirjan 3. luvun sanat Laodikean seurakunnalle. Siinä on nimittäin mukana myöskin valtava evankeliumi. Vaikka siellä kerrotaankin, että Jeesus näkee niin monia kulkemassa kylmällä sydämellä, haaleina hengellisesti. Evankeliumi on siinä, että Jeesus on uskollinen. Hän käy sydämeltä sydämelle ja kolkuttaa, voidakseen uudistaa, voidakseen antaa uuden toivon ja uuden ilon. Ja ystävät, sen me löydämme vain sitä kautta, että me avaamme sydämemme Kristukselle ja pyydämme, että hän tulee meidän elämään ensimmäisen kerran tai uudestaan, antamaan meille suurimman lahjan, minkä pieni ihminen voi Jumalalta ottaa vastaan, pelastuksen, ilon ja riemun. Omakohtaisen varmuuden siitä, että minun kaikki synnit on anteeksi annettu. Ja sitten aivan viimeisenä pieni matkakokemus Länsi-Inkeristä. Olemme muutamia kertoja saaneet käydä Länsi-Inkerissä, eli aika lähellä Viron rajaa, Kasemkinan seurakunnan alueella. Ja olemme teidän kanssa olleet siellä myöskin muiden matkaryhmien kanssa tavallaan asiantuntijoina. Kun toisen kerran menimme tuonne alueelle Haminan seudulta olevan matkaryhmän kanssa, oli lupautunut jälleen mukaan sinne, kun sattui almanakassa olemaan kuukausi vapaa tuossa viikonvaihteessa. Ja kysyin Terhiltä tarkkaan, että miten paljon siellä pitää vapapäivänä töitä tehdä. Ja suurin piirtein yksi Jumalan palvelus oli, ja minä lupauduin. Mutta Inkerinmaallahan ihmisillä on vielä sanan nälkää. He kaipaavat Jumalan sanoja. Ja tuosta matkasta tuli, niin kuin niin monista muistakin matkoista, yllätys. Asiat eivät menneetkään niin kuin me olimme suunnitelleet. Ja se on se vaikea läksy, mitä Jumala minulle siellä on opettanut. Pentti, ota rauhallisesti ja ole taipuvainen. Kun me menimme perjantai-iltana yhdelle pienelle Kasemkinan kylälle, olimme soitelleet sinne ja kaikki piti olla kunnossa. Meitä piti olla siellä inkeriläisiä vastassa ja meidät piti majoittaa sikäläisiin koteihin. Autossa oli 40 suomalaista, jotka väsyneenä olivat matkaneet koko päivän. Ja sillä pienellä mäellä meitä ei ollut kukaan vastassa. Ja minä sanoin siinä vaiheessa vielä Terhille, että no minä otan kyllä rauhallisesti, minä en ole matkanjohtaja. Minä olen valmis nukkumaan vaikka täällä autossa. mutta muut eivät siihen olleet ihan valmiita. Ja sitten lopulta sieltä äimme, että yhdestä kaukaisesta talosta lähtee kaksi naista tulemaan, ja meille selitettiin, että he luulivat, että te tulette vasta huomenna. Ja se ensimmäinen yö oli ikimuistoinen. Meitä meni sitten kymmenkunta ihmistä yhteen taloon, jota oli 2-3 tuntia lämmitetty. Oli ollut talven kylmillään, mutta kun luultiin vasta huomenna meidän tulevan, niin oli muutama tuntia aikaisemmin laitettu tulet uuniin. Ja no, me otimme Terhin kanssa rauhallisesti ja katsoimme, että mihinkäs ne muut suomalaiset menevät nukkumaan. Ja huomasimme, että kaikki sängyt on sitten jo varattu. Ja lopulta me nukuimme sitten tuvan lattialla. Me olimme siellä 3 päivää, sunnuntai-iltapäivään, ja jos en aivan väärin muista, niin melkein 10 eri hengellistä tilaisuutta minun piti vetää, kun olin ainoa pappi mukana. Mutta ei se mitään. Oli luvattu, että sen viimeisen tilaisuuden, viimeisten seurojen jälkeen, meidät viedään inkeriläisiin koteihin syömään. Ja minä muistan, kun minä sanoin viimeisen aamenen. Minä melkein jo silmillä rupesin katsomaan, että hetkinen, minkäs näköisiä emäntiä täällä on, että kenet minä valitsen. Jos joku, niin tämä poika on ansainnut hyvän aterian. No, syyllisiä tietysti ovat monet suomalaiset emännät. Kyllähän te tiedätte, miten pappeja kestitään. Ja sitten sieltä seuratuvan perältä nousi tummin pukeutunut suomalainen mies. Mustonen, joka käveli suoraan minun eteen ja katseli hyvin vilpittömin silmin minua ja sanoi, kai pastori lähtee meille. Minun vaimoni on sairas. Näinkö tässä käy, minä ajattelin. Mutta en vielä menettänyt toivoani. Kysyn tuolta mieheltä, no, miten se vaimonne on sairas? No, hänet on amputoitu sokeritaudin takia jalat. Ja hän haluaisi ripittäytyä. Ja kaikki toivo meni. Ja sitä toivottomuutta lisäsi eräs inkeriläinen nainen, joka siinä kun me läksimme sanoi, ai, tuohon kotiinko pastori menee, sehän on tuolla kylän otsassa. Enkä minä sitä tietysti vielä ymmärtänyt, että kylän otsa tarkoittaa kylän perää. Mutta kevät sateessa me menimme sinne ja minun sydämessäni taisteltiin. Minä purnasin, että näinkö siinä minulle kävi. Kaikki muut menivät terveyden emäntien ruokapöytään. Ja pastori itse joutui tuonne viimeiseen taloon. Ja me menimme sinne ja tuo vanha inkeriläinen mummo, joka kertoi, miten hän vähän nuorempana oli tullut uskoon ja oppinut laulamaan Jeesus-lauluja ja Jeesuksen veren voimasta kertovia lauluja. Hän kertoi, että hän kaipaa jälleen vakuuttua siitä, että kaikki synnit on anteeksi annettu. Ei hän pyytänyt, että me rukoilisimme, että hän paranisi. Ei hän pyytänyt, että hän saisi nukuttua paremmin. Ei hän pyytänyt, että kipu hellittäisi. Hän pyyti kalleinta aaretta, että Jeesus pääsisi jälleen hänet puhdistamaan. Ja me lauloimme hänen laulujaan ja rukoilimme. Ja Terhin kanssa yhdessä julistimme synnit anteeksi. Ne olivat onnellisimmat inkeriläisen naisen kasvot, mitkä muistan. Ja voitte kuvitella, että sen jälkeen minun on vaikea katsella rukousjonoja, joihin ihmiset menevät aivan pienten huolten kanssa. Se hetki päättyi. Se oli pyhä hetki. Ja sanoin Terhille, että no, Me lähdemme nyt. Ja se vanha inkeriläinen mies jälleen katsoo minua ja sanoo, ei kai pastorilla ole kiire. Mennään tuonne peräkamariin. Siellä on pöytä katettu. Ja me menimme. Ja kun me istuimme siihen pöytään, minä katselin, mitä siinä pöydällä on. Voi miten hyvältä ne perunat tuoksuivatkaan. Keitetyt perunat, johon päälle oli kaadettu sitten vähän lihaa. Sitten siinä oli, kun oli kevätaika ja juuri hauenkutuaika, oli kuorutettua haukea. Ja siinä oli jotain niin mureaa lihaleikettä, että en ole koskaan syönyt sellaista. Ja sitten siellä toisessa päässä näin teekupit valmiina ja 2-3 makeaa kakkua. Ja kun me vähän aikaa olimme aterioineet, minä kysyin tuolta inkeriläiseltä mieheltä, kuka tämän teki? Ja hän sanoi, minä. Ja minä kysyin, miten? Minä olin 2 vuotta leskenä. Ja minä sen aikana luin varmasti 10 keittokirjaa, kun yritin selvitä. Ja siksi tuo kysymys, miten, oli mielestäni asiantuntijan kysymys. Miten sinä pystyit? Ja hän sanoi hyvin nöyrästi. Sieltä vuoteelta vaimo kertoi reseptejä. Tee nyt sitä ja tee sitä. Ja hän teki, koska hän halusi, että pappi tulee ja vaimo saa ripittäytyä. Että vaimolle tullaan julistamaan, saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Terhi ei tiennyt mitään, mitä minun sydämessäni oli tapahtunut. Ja kun me läksimme sieltä jälleen kevätsateeseen, minun silmistäni vuoti kyyneleet. Minun oli pakko pyytää Jumalalta anteeksi, että minä en vielä, vaikka taakse on jäänyt lähes 3 vuosikymmentä pappina, ole oppinut läksyä. Sitä, mitä Jeesus sanoi, kaiken tehtyänne muistakaa, pitäkää itseänne ansiottomina palvelijoina. Muistakaa, että kaikki on armoa. Olin kuullut monta kertaa Pyhän Hengen sanovan, Pentti, se on armoa, että sinä saat täällä vaeltaa. Se on, Pentti, armoa, että sinä saat lohduttaa näitä kärsineitä. Ja minä olin sen unohtanut. Mutta tuolla matkalla opin, että tärkeintä on, että pieni ihmissydän saa vakuuttua anteeksiannosta. Ja sitä meidän pitäisi täälläkin Suomessa julistaa.